Il y a solo président Jacques Chirac Azalaki Moninga de camarades naba président Mingi en Afrique, notamment président Mobutu. Président Chirac Azaki Koloba, mais pour nani ni tozali ko imposer l'Africain démocratie à biso, pour nani ni toko salisa bango te que bango va développer démocratie na ndenge ba koko na bango, na ndenge na culture na bango. Président Chirac Azaki mukonzi moko ya munene na expérience mingi pa na bango, bambule bele azalaka maire ya Paris, azalaka premier ministre et puis à président de la République mbula zone ya mibale. Camarade Ebele na kati na Afrika, ebale mingi na kati ya mukili na kanisi, lelo ekozala mwa biso na Afrika, mwa camarade moko ya Afrika, katikati na bato balingaka Afrika, même soki toyebi ke baso bayaka na Afrika mpona ba intérêt ya ekolo na bango, c'est un peu normal, mais na kati na ba intérêt wana, ya toujours bato oyo bazali, oyo bazolinga population, bazali na contact na population, et Jacques Chirac azalaki na kati ya bakonzi wana.
Lelo konini ya bokesi. Ni ya memaki na bundeko na Congo tope na Afrika mobimba.
Surtout pour na Congo, ye azali ko sepela mingi na discours oyo président Mobutu azali ko sala po ya kopesa Afrika bomotu. Po na kopesa Afrika kilo oyo balobaka na lopoto dignité. Pe azo sepela mingi soki aoki ba Africain balobi ke po ke to tombola to matisa nkita ya Afrique ezali mosala ya biso ba Africain bapaya bakoya kosunga biso kasi tokoki kotikela bapaya te basala mosala o ezali devoir o ezali obligation na biso.